Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 19-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Toshkentda Qaffol Shoshi jami masjidi imom xatibi Fozil Qori 58 yoshida olamdan o'tdi. Eronda juma kuni o'tkazilgan namoyish chog'ida bir nechta fuqaro qo'lga olindi. Prezident Barak Obama jahonning qudratli davlatlari global moliyaviy bo'hronni jilovlashda muvaffaqiyatga erishganliklarini qayd etdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistondagi taniqli imom xatiblardan biri Fozil Qori olamdan o'tdi.
Ya'ni har juma u kishini ma'ruzasini kassetalarga yozib, musulmonlar qo'lma-qo'l qilib eshitishardi, juda ham bir ta'sirli ma'ruzalar qilardilar.
O'z xohishiga ko'ra paxta terimiga chiqish Andijonda o'quvchilardan shu mazmunda tilxat yozdirib olinmoqda.
O'quvchilardan dala yig'in terimida qatnashishni xohlayman, o'zimni hissamni qo'shishni xohlayman, tog'am, akam, fermer, shularga yordam bergim kelyapti degan mazmunda xat oladi.
Rossiyaga ishlagani bormoqchi bo'lgan tojik muhojiri rus tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va jamiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Qaffol Shoshi jami masjidi imom xatibi Fozil Qori 58 yoshida olamdan o'tdi.
Bugun janozalari o'qildi. Men o'zim ham qatnashdim. Miyalariga qon quyilib, o'sha bansiya tushib qoluvdilar. Bugun ertalab 6:30 da o'tgan ekanlar. Bugun peshindan keyin janozalari o'qib, o'sha Vaqqosota qabristoniga qo'yildi.
Dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi muftisi Muvin Abdulaziz Mansur Ozodlik radiosiga. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Ramazon hayiti munosabati bilan AQSh xalqi nomidan barcha o'zbekistonliklarga o'zimning eng samimiy tilaklarimni yetkazmoqchiman, deyiladi AQSh elchisining tabrigida. So'nggi oy davomida jahon musulmonlari, jumladan AQSh va O'zbekiston musulmonlari roza tutish va ibodat qilish orqali poklanishga harakat qildilar. Ramazon hayiti do'st, birodarlar va oila a'zolari bilan birgalikda mu'min qalblar tozarishini bayram qilish fursatidir, deydi Richard Norland. Amerikalik diplomat shuningdek bu ruhiy poklanish AQSh va O'zbekiston xalqi o'rtasidagi hamkorligu hamjihatlikning yuksalishiga xizmat qilajagiga umid bildirarkan, o'zbekistonliklarga sihat, salomatlik va baxt saodat tiladi. Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoiy qidiruv bo'linmasi rahbari otib o'ldirildi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, militsiya zobitini O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari otib o'ldirgan. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Dilovar Alizodaning so'zlariga ko'ra, 18-sentyabr kuni tushdan keyin Isfara tumanida podpolkovnik Said Murod Saidov turar joyi oldida otib o'ldirilgan. Tergov materiallarida aytilishicha, Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoiy qidiruv bo'linmasi rahbari Said Murod Saidov o'ldirilishida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li borligi taxmin qilinmoqda. Respublika ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov militsiya zobiti o'limi bilan bog'liq tergov ishini shaxsiy nazoratga olganligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyalik huquq himoyachilari mamlakatda milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami ortib borayotganidan yana bir bor jiddiy tashvish bildirdilar. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatgan xabarga ko'ra, yil boshidan buyon milliy nafrat asosida 170 ga yaqin jinoyat sodir etilgan. Oqibatda 53 kishi nobud bo'lgan, 200 dan ziyod odam tan jarohati olgan. Byuro rahbari Aleksandr Brodga ko'ra, ta'xirboshlar tomonidan sodir etilayotgan hujumlar asosan Moskva viloyati, Sankt-Peterburg shahri, Leningrad viloyati, Stavropol va Nijniy Novgorod shaharlarida qayd etilgan. Byuro vakillarining e'tirof etishlaricha, Rossiyada sodir etilayotgan millatchilik ruhidagi qotillik qurbonlari ro'yxatining birinchi pog'onasida o'zbekistonliklar turibdi. Turkmaniston ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, rasmiy Ashxobod dekabr oyidan boshlab ikkita yangi gaz quvuri orqali Xitoy va Eronga gaz yetkazib berishni boshlaydi. Yangi gaz quvurlarining ishga tushirish bilan biz Turkmanistonda yangi energetik loyihalarni amalga oshirishda oldinga muhim qadam tashlamoqdamiz, dedi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov mahalliy telekanallarga bergan intervyusida. Shu paytgacha Turkmaniston o'z gazini Rossiyaga eksport qilib kelayotgan edi. Biroq aprel oyida Turkmaniston Rossiya bilan bog'lovchi gaz quvurida bergan portlashdan so'ng Ashxobod Rossiyaga gaz yetkazib berishni deyarli to'xtatib qo'ydi. Gaz quvuri qayta ta'mirlanganiga qaramay, Turkmaniston Rossiyaga gaz yetkazib berishni qayta boshlagani yo'q. Eronda juma kuni o'tkazilgan namoyish chog'ida bir nechta fuqaro qo'lga olindi. IRNA agentligining Tehron politsiya boshqarmasi matbuot vakiliga tayanib xabar qilishicha, undan ziyod namoyishchi politsiya xodimlariga tosh otgani va mototsikllarga o't qo'ygani uchun politsiya tomonidan hibsga olingan. Juma kuni 10 mingdan ziyod kishi Tehronda Falastin xalqini qo'llash maqsadida har yili uyushtiriladigan Quddus kuni namoyishlarida ishtirok etdi. Bu namoyishda Eron muxolifati yetakchilari ham qatnashdilar. Eron muxolifatining minglab tarafdori namoyishda hukumatga qarshi shiorlar bilan chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida 19 sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Vladimir Popovkin Moskvaning Polsha chegarasiga yaqin hududda raketa moslamalarini o'rnatish rejasidan voz kechganini rasman tasdiqladi. Vladimir Popovkinning Eho Moskvy radiosiga aytishicha, AQSh hukumati raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini Markaziy Yevropaga o'rnatish rejasidan voz kechgani bois, Rossiyaning Iskandar rusumidagi raketa moslamalarini Kaliningrad viloyatiga joylashtirishga hojat qolmagan. Rossiya rasmiy Washingtonning Chexiya va Polsha hududiga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga chiqqan va AQSh rejasi amalga oshgudek bo'lsa, Kaliningrad viloyatiga o'z raketalarini joylashtirish bilan tahdid qilgan edi. Prezident Barak Obama jahonning qudratli davlatlari global moliyaviy bo'hronni jilovlashda muvaffaqiyatga erishganliklarini qayd etdi. Biroq o'zining an'anaviy haftalik radio murojaatida Barak Obama ishsizlar sonini kamaytirish va iqtisodiy o'sish ko'lamini oshirish borasida hali talaygina ishlar amalga oshirilishi lozimligini ta'kidladi. AQSh prezidenti shuningdek kelasi hafta Pittsburg shahrida ish boshlayotgan katta 20lik sammit chog'ida global moliyaviy tizimni himoya qilish borasida ko'rilishi lozim bo'lgan choralar muhokama etilishini bildirdi. Iroq va Suriya rasmiylarining o'zaro aloqalarini yaxshilashga qaratilgan Anqara so'zlashuvlari natijasiz yakunlandi. Iroq hukumati rasmiysining aytishicha, Turkiya vositachiligida o'tkazilgan muzokaralarda Suriya tomoni o'tgan oy Bag'dodda sodir etilgan yirik qo'poruvchilik amaliyotida gumon qilingan shaxslarni Iroq ixtiyoriga topshirishga oid talablarni rad qilgan. Avgust oyida Bag'dod markazida sodir etilgan portlashda 100 ga yaqin kishi nobud bo'ldi, yana shuncha odam tan jarohat oldi. Ayni paytda Iroq rasmiylari mazkur qo'poruvchilik amaliyotini tergov qilish yuzasidan xalqaro tribunal o'tkazilishini talab qilishlarini ham ma'lum qildilar.
Rahmat Avazbek, bu shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida ovoz Ozodlik radiosi. Endi shu bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir eslatib qo'ysam. O'zbekistondagi taniqli imom xatiblardan biri Fozil Qori olamdan o'tdi. Andijonda o'quvchilardan o'z xohishiga ko'ra paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat yozib olinmoqda. Rossiyaga ishlagani bormoqchi bo'lgan tojik muhojiri endi rus tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni, eng muhim yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. U yerda har kunlik eshitirishlarni audio formatlarda tinglashingiz, hamda matn holatida o'qishingiz, hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni hozirgina Toshkentdan olgan mana bu xabar bilan boshlaymiz. 19-sentyabr kuni tongda Toshkentda Qaffol Shoshiy jome masjidi imom xatibi Fozil Qori Sobirov miyaga qon quyilishi oqibatida 58 yoshida olamdan o'tdi. Sobiq ittifoq davridan buyon O'zbekistondagi diniy ulamolardan biri bo'lib kelgan Fozil Qori islomiy tarbiya yo'lidagi va'z nasihatlari bilan mamlakatdagi taniqli imom xatiblardan biri edi. Marhum Toshkentdagi Vaqqos ota qabristoniga dafn qilindi. Marhum janozasida qatnashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Abdulaziz Mansur gapiradi.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi va inna ilayhi raciun. Bugun yurtimizda eng ko'zga ko'ringan imom xatiblarimizdan o'zini ta'sirchan ma'ruzalari bilan xalqimizni qalbidan joy olgan ta'sirchan ma'ruzalari bilan juma kunlari bir necha masjidlarda ishlab nomi chiqqan mashhur Fozil Qori ukamiz dunyodan o'tdilar 58 yoshda. Endi bu Fozil Qori akaning xizmatlari albatta o'sha o'qigan bilganlarini, ustozlardan olgan ta'limlarini xalqqa yetkazishda bu imom xatiblarimiz ichida eng ko'zga ko'ringan imomlardan edi. Chunki so'zlari, gaplari juda ta'sirli, jonli rivoyatlardan, hayotdan misollar keltirib juda ham bir ta'sirchan ma'ruzalarni qilardilar. Shuning uchun bu odamni o'sha ma'ruzalari video kassetalarda, audio kassetalarda, hozirgi disklarda butun xalqni xonadonlariga yetib borgan. Shuning uchun bu odam endi o'zlari o'tib ketgan bo'lsa ham mana shu so'zlari uzoq vaqt xalqimizni shu ayniqsa ota-onalarni rozi qilish, ularni hurmat qilish to'g'risida farzandlarga nasihatlari juda ta'sirli edi. Men juda ko'p marta birga bo'lganman. Meni hurmat qilib siz gapiring degan paytlarda ham yo'q, xalqqa siz juda ham mansur yaxshi ma'ruza qilasiz deb men o'zim ijozat berardim. Nihoyatda ta'sirli qilib shu xalqimizga o'zini ma'ruzalarini yetkazib kelgan atoqli yirik ulamo imom xatiblarimizdan edi. Alloh rahmat qilsin. Orqalarida qolgan oila a'zolariga, yaqin kishilariga Alloh sabri jamil, fayz barakotli umrlar ato qilsin deb duo qilib qolamiz.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Abdulaziz Mansur. Hozirda muhojirlikda yashayotgan taniqli islom ulamolaridan biri Obid Qori Nazarovning aytishicha, Fozil Qori sobiq ittifoq paytida ham o'zining diniy mavzudagi ma'ruzalari bilan tanilgan shaxs edi.
Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu xabarni eshitib juda ham qayg'uga tushdim. Alloh taolo u kishini rahmatiga olsin. Fozil Qori aka o'sha sovet davridayoq u kishi tanilgan, O'zbekistonga mashhur bo'lgan imomlardan bo'lganlar. U paytlar biz madrasada o'qirdik hali. U kishining ma'ruzalari yana Andijondagi bir domlaning hozir otlari esimga kelmayapti, shu kishining ma'ruzalari O'zbekiston bo'ylab tarqalar edi. Ya'ni har juma u kishini ma'ruzasini kassetalarga yozib musulmonlar qo'lma-qo'l qilib eshitishardi. Juda ham bir ta'sirli ma'ruzalar qilardilar. Hali u paytda Sovet imperiyasi va dinga qarshi tashviqotlar ham bo'lib turgan bir mahalda u kishi ancha jonbozlik ko'rsatgan. Alloh taolodan u kishini qilgan barcha harakatlarini, din yo'lida ko'rsatgan xizmatlarini dargohida qabul qilishni so'raymiz va ruhlariga hamroh qilsin. Yotgan joylarini jannatdan bo'lishini Alloh muvaffaq aylasin. Oila a'zolariga, farzandlariga ham sabr tilaymiz.
Deydi Obid Qori Nazarov. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Andijonda o'quvchi va talabalardan o'z xohishlariga ko'ra paxta terimiga chiqayotgani to'g'risida majburiy tilxat yozdirib olinmoqda. Mutasaddilar ayni mazmundagi tilxat orqali o'quvchilarning paxta terimiga jalb qilinish holati hukumatning bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qarorlariga qarshi o'laroq bo'layotgani bois aybni o'zlaridan soqit qilish maqsadida qilinayotgan ko'rinadi. Rasmiy manbadan olingan xabarga ko'ra, 17 sentyabrdan boshlab Andijondagi maktab o'quvchilari va kollej talabalari paxta terimiga jalb qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Andijondagi manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, viloyatda maktab o'quvchilari va kollej talabalaridan paxtaga o'z xohishim bilan chiqyapman mazmunida majburiy tilxat yozdirib olinyapti.
Yig'im terimida qatnashmoqchiman. Qarindoshim, tog'am fermer, enam fermer qilib yozishib shunaqa qilib chiqishadi. Aha, o'quvchilardan shu hali dala yig'im terimida qatnashishni xohlayman. Shu nimaga aldaqa o'zimni hissamni qo'shishni xohlayman. Qarindoshim, tog'am, akam, fermer shularga yordam bergim kelyapti degan mazmunda xat oladi. O'sha o'qituvchisi endi bitovka qilib turadi, yozishadi talabalar. O'sha mazmunda yoziladi shu.
O'quvchilarni tilxat yozishi bu har doim bo'lib kelyaptimi?
Shu 4 yil 5 yildan shag'i bor narsa u. Hali bir to'xtatishdi-yu, dala yig'im terimiga chiqilmaydi deb. Hali Vazirlar Mahkamasi nimasi 2 yil bo'ldimi, 1 yil bo'ldi. O'shangacha ham olingan, hozir ham olinadi u narsa. O'zimiz xolab chiqdik deb hammasiga o'rgatiladi, yoziladi o'shani. O'zimiz shu hissamni qo'shmoqchiman. Fermer boshqa shunga deb yozdiradi bariga. Dalada keyin o'sha hali muxbirmi kim ushlasa shu gapni aytadi, qaytarib. Shunaqa yordamga chiqdim deydi, men o'zim xolab chiqdim deydi.
Ma'lumki, Andijonda 15 sentyabrdan boshlab kollej talabalari ko'rpa to'shagi bilan dalaga haydalgan. Maktab o'quvchilari esa 17 sentyabrdan boshlab paxta terimiga jalb qilinyapti. 3 kun avval Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda maktab o'quvchilarining paxtaga olib chiqilayotganligini tasdiqlagandi.
Bu viloyat xalq ta'limi boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyev edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti. Olib chiqilyapti.
Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi, qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Bu 16-sentyabr kungi suhbat edi. O'quvchilardan olinayotgan tilxat borasida bugun ham Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik. Biroq boshqarma xodimlari paxta terimiga mas'ul shaxslar faqat kechqurun kelishlarini aytishdi. Ayrim internet nashrlarining xabar qilishicha, Andijonda nafaqat o'quvchilardan, balki ularning ota-onalaridan ham tilxat olinyapti. Ayni tilxatda ota-onalar paxta mavsumida farzandlarining xavfsizligini o'z bo'yinlariga olishyapti ekan. Hozir javob guruh yetakchisi Suhrob Ismoilovning aytishicha, hukumat paxta terimida bolalarni ekspluatatsiya qilish holatlarini o'zidan soqit qilib, aybni ota-onalarga to'nkash maqsadida ham ulardan tilxat yozdirib olyapti.
Xalqaro miqyosda O'zbekistonda shu paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishga qarshi e'lon qilingan global bir kampaniya shov-shuv sabab bo'lib, O'zbekiston hukumatidan o'tgan yili shu bolalar mehnatidan paxta yig'im terimi mavsumida foydalanmaymiz deb e'lon qildi. Lekin mana shu e'lon qilingandan keyin asosiy majburiyat yana bolalarning oilalari va ularning ota-onalarini o'zlariga yuklanib qo'yildi. Davlatning rasmiy pozitsiyasidan kelib chiqib, ota-onalarga majburan tilxat yozdirib olindiki, paxta yig'im terimida farzandimni ishtirok etishiga yo'l qo'ymayman degan mazmundagi tilxatlar yozib olindi. Mana shunaqa bir majburiy harakatning asosiy kelib chiqish sababi O'zbekiston hukumatining bolalar majburiy mehnati bo'yicha rasmiy pozitsiyasiga bog'liq. Rasmiy pozitsiya shu kungacha o'zgarishsiz qolib kelmoqda va u ham bo'lsa shundan iboratki, O'zbekistonda bolalarning majburiy mehnatini paxta yig'im terimida foydalanish bu go'yoki davlat siyosati doirasida ro'y berayotgan amaliyot emas. Bu o'sha bolalarning o'zlari va qolaversa ularning ota-onalari, oilalarining bir irodalariga, istaklariga bog'liq bir harakat ekan.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari-yu, xalqaro maydonda bolalar ekspluatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigan ko'rinadi. Tahlilchilarga ko'ra, agar O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbek bolalari paxta qullari bo'lib qolaveradi.
O'zbekiston parlamenti o'tgan yili bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlash to'g'risida xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi, biroq shunga qaramasdan bu yilgi paxta terimida ham yana o'quvchilar paxta terimiga jalb qilinyapti. Andijonda o'quvchi va talabalardan o'z xohishlariga ko'ra paxta terimiga chiqayotgani to'g'risida majburiy tilxat yozdirib olinayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz davom etadi. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobot chiqardi. Hujjatda so'nggi yillarda dunyo mamlakatlarida atrof muhit muammolarini ommaga oshkor qilgani uchun jabrlangan jurnalistlar soni ko'payib borayotgani bildirilgan. Ular orasida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham bor. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilot vakili Vincent Brossel matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobot haqida ozodlikka bularni aytdi.
Since a few years in Reporters Without Borders, we have been monitoring more and more cases of journalists who are detained or killed even or beaten or...
So'nggi yillarda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti atrof muhit muammolarini yoritgani uchun qo'lga olingan, kaltaklangan, qamoqqa tashlangan, bedarak yo'qolgan va hatto o'ldirilgan jurnalistlar soni ko'payganiga guvoh bo'ldi. Shu bois tashkilotimiz matbuot erkinligi va atrof muhit haqida yangi hisobot e'lon qildi. Dedi Vincent Brossel. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotda atrof muhit muammolari haqida maqolalar yozgani uchun 20 ga yaqin davlatda kaltaklangan, bedarak yo'qolgan, qamoqqa tashlangan va turli ta'ziqlarga uchragan jurnalistlar haqida so'z borgan. Ular orasida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham bor. Xalqaro tashkilot vakili Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston aholi duch kelayotgan muammolarni chuqur o'rganib, uni ommaga oshkor qilishga uringan jurnalistlar uchun xatarli davlat bo'lib qolayotganini aytdi.
I mean, what we found is that in Central Asia and especially in Uzbekistan, the journalists who are really investigating in-depth problems.
Biz Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, Orol dengizining qurishi sababli odamlar duch kelayotgan suv tanqisligi kabi muammolarni chuqur o'rganib, uni ommaga oshkor qilish juda qiyin va bu jurnalistlar uchun xatarli ekanini bildik. Shu bois O'zbekistondagi ekologiya bilan bog'liq muammolarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov hibsga olinib qamalganini tashkilotimiz o'z hisobotida qayd etdi, dedi Vincent Brossel. Matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobotda Solijon Abdurahmonov aynan o'z maqolalari uchun avval tuzilgan reja asosida qo'lga olinib jazoga tortilgani bildirilgan.
Mr. Solijon Abdurahmon is clearly one of the journalists who has been in such difficult situation and especially the jailing.
Janob Solijon Abdurahmonov atrof muhit muammolari haqidagi ochiq oydin maqolalari uchun mana shunday og'ir vaziyatga tushib qamalgan jurnalistlardan biri, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili. Vincent Brossel matbuot erkinligi va atrof muhit haqidagi hisobot bu yil ilk bor e'lon qilinganini va bunday hisobot kelgusi yillarda ham e'lon qilinishi rejalanganini aytdi. Hozir Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov o'tgan yilning 7-iyun kuni hibsga olingan edi. Qo'lga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi. Keyinchalik bank moddasi sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 2008-yilning 10-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Nukus shahar sudi hukmiga muvofiq Solijon Abdurahmonov 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Joriy yilning 28-fevral kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. 25-mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikiston fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra 5 yil davomida vatandan tashqarida yashagan va bu muddatda Tojikiston tegishli idoralarida qaytdan o'tmagan tojikistonliklar fuqarolik huquqidan mahrum etiladi. Bu mavzu kecha 18-sentyabr kuni Dushanbe shahrida xalqaro tashkilotlar va ijtimoiy jamiyatlar vakillari o'tkazgan bir tadbirda turli bahslarga sabab bo'lgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tadbirda mazkur hujjat asosida fuqaroligini yo'qotgan yuzlab tojikistonliklar ro'yxatga olingani va ularning aksariyati bu mamlakat sharqiy hududlari aholisi ekani ma'lum qilindi. Aniq soni aytilmayotgan fuqaroligi yo'q sobiq tojikistonliklarning aksariyati o'tgan asrning 90-chi yillari boshida, ya'ni Tojikistondagi ichki nizolar chog'ida vatanni tark etib, hozirda xorijda yashayotganlar ekan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining migratsiya boshqarmasi mas'uli Dilorom Qodirovaning bildirishicha, 5 yil badalida vatanidan tashqarida yashagan va respublika tegishli idoralarda biror marta qaytdan o'tmagan bu shaxslar fuqaroligini yo'qotgan shaxslar sanaladi.
По истечении 5 лет, если у них не было причин, они считаются утратившим наше гражданство. И естественно, таких лиц мы документируем удостоверением.
Shu 5 yil davomida ular sababsiz Tojikistonda qaytdan o'tmagan bo'lsa, tabiiyki, ular bizning fuqaroligimizni yo'qotgan bo'ladi va biz bunday shaxslarga fuqaroligini yo'qotgani haqida guvohnoma beramiz, deydi Dilorom Qodirova. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi 1995 yilda qonun imzolanganidan so'ng o'tgan shu davr ichida necha kishiga bu kabi guvohnoma berilganiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Ayni paytda Tojikistonning 100 minglab fuqarosi Rossiyada mardikorlik bilan shug'ullanib, ularning aksariyati turli sabablar bilan 5 yil va hatto undan ham ortiqroq muddat oralig'ida vatanga qayta olgan emas. Masalaning boshqa tomoni, Markaziy Osiyodagi davlatlar orasida eng qashshoq davlat sanalgan Tojikistonning xorij davlatlardagi konsullik xizmatlari va elchixonalari soni ham juda oz. Dushanbe shahridagi inson huquqlari bo'yicha tashkilot rasmiysi Tojikistonda fuqaroligini yo'qotgan shaxslar ustidan ijtimoiy tadqiqotlar olib borgan Sergey Romanov mazkur hujjat xalqaro me'yorlarga zidligini va unga o'zgartirishlar kiritilishi zarurligini ta'kidlaydi.
Оговорка в законодательстве, по которому гражданин в течение 5 лет не пребывая на регистрации.
Tojikistonning fuqarolik to'g'risidagi qonunida 5 yil muddatda vataniga qaytmagan va biror idorada qaytdan o'tmagan shaxslar fuqaroligi bekor qilinishiga doir band xalqaro me'yorlarga zid. Shuni nazarga olgan holda biz tojik rasmiylari bu qonunga yaqin orada tuzatishlar kiritishiga umid qilamiz, deydi inson huquqlari bo'yicha tashkilot mas'uli. Biroq tojikistonlik huquqshunos olim Ashirboy Imomov bunday me'yor dunyodagi aksariyat davlatlar qonunida mavjudligini ta'kidlaydi. Qonun vatandoshlarimizni avtomatik tarzda fuqarolikdan mahrum etishini nazarda tutmagan. Fuqarolarga agar 5 yildan ortiq vataniga qaytish imkoniga ega bo'lmasalar, o'sha xorijdagi vakolatxonamizdan qaytdan o'tishi. Buning ham iloji bo'lmasa, internet orqali ham tegishli tashkilotlarda qaytdan o'tish huquqi berilgan. Agar bordi ular shu ishni ham qilmasalar, o'shandagina shunday xulosaga kelinadi, deydi huquqshunos olim. Aslida mustaqil ta'limchilar 1995 yil Tojikiston hukumatining mamlakatda shunday tartib joriy qilishi siyosiy g'arazdan o'zga narsa bo'lmaganini ta'kidlashmoqda. Zero ta'limchilarga ko'ra, tojik muxolifati yetakchilarining aksariyati xorijda edi va hozirda ham ular mamlakat tashqarisida qolmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Bu xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Joriy yil 1-sentyabrdan Rossiyaga ishga yoki muqim yashash uchun kelayotgan chet elliklar rus tilidan imtihon topshirishlari shart. Yangi qonun bo'yicha rus tilida so'zlasha olmagan xorijliklar Rossiya hududida yashash va ishlash huquqiga ega bo'lmaydi. Xo'sh, Rossiya tomoni joriy qilgan yangi shartlar tojik muhojirlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasi.
Biz ayni paytda Sud viloyatining Xo'jand aeroportida. Bu yerdan har kuni Rossiya Federatsiyasiga 5 ta samolyot parvoz qiladi. Bu har kuni o'rta hisobda 500 tojikistonlik Rossiyaga jo'nayapti degan gap. Rossiya ketayotganlarning 99%ini mardikorlar tashkil etadi. Suhbatdoshimiz Rahmonberdi viloyatining Spitamen tumanida istiqomat qiladi.
Bizni ostini o'ldirsin bo'lsa Toshkent xalqi endi. Rosto.
Shu masa qanday bir qiyinchilik tug'diradi o'sha Tojikistonga shunda?
Endi bu xalq o'zini zo'rg'a to'ydirib yuribdi. To'g'rimi? Bunga endi bunaqa sertifikat qilib, bitta pul ol, ikkita pul ol, xalqni qiyinchilik qilmay, navbarot buni kamaytirib yo'lini ochib berish kerak. Xalq o'zini bog'ayapti. Shunga ham xudoga shukr qilish kerak.
Sizning fikringizcha umuman mana shu Rossiya tomonidan shu narsa qilinishi kerakmidi? Shunaqa qonun.
Yo'q, qilish edi bu. Menimcha noqonuniy deymanda bu yerda qayerga mana Rossiyani raboti deyaptilar, u deyaptilar, bu deyaptilar. Shuni biz yigitlar qilyapti. Endi bag'ini ham yana qilsangiz biz yigitlarga qiyin bo'ladi-da shu.
Adolat Xo'jayeva esa Moskva shahrida Lomonosov nomli universitetda tahsil oladi. U rus tilida yaxshi gapiradi, biroq yangi qoidaga muvofiq Adolat ham rus tilida gapira olishini tasdiqlash uchun тест имтихона топшырып, сертификат алышы шарт.
В России тоже действуют подобные центры, их там более 100.
Бүгін Россияда 100-дан артық шундай марказлар амал қылады, лекин у ерде имтихон топшырыш жуда қымматка түшады. Масалан, Москва олий оқу йуртлары қошида ташкил қилинган марказларда имтихон топшырыш учун 200 евро тўлаш керак. Тожикистонда эса мана шундай имтихон учун атиги 260 сомон тўлайсиз, деди Адолат. Адолат Россия томонидан жорий қилган бу талабни тўғри деб ҳисоблайди. Чунки Россияга келаётган кўплаб тожикистонликлар рус тилини билмайди. Oqibatda ular turli to'siqlar va qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Xo'jand aeroporti muhojirlik xizmati vakili Olim Komilov bilan suhbatlashamiz. Rossiyada joriy qilingan yangilik mehnat muhojirlarga ham taalluqlimi deb so'raymiz undan.
Pokiston bilan Lenopiloti sug'basnoq.
Yangi qoida bo'yicha Rossiyaga ishga, o'qishga yoki muqim yashash uchun borayotgan har bir chet ellikka taalluqli, lekin mehnat muhojirlarining ko'pligi sabab hozircha ulardan sertifikat talab qilinmayapti. Chunki har kuni 500 dan ortiq tojikistonlik Rossiyaga jo'namoqda. Birorta tashkilot qisqa muddatda buncha odamga sertifikat bera olmaydi. Shuning uchun mehnat muhojirlarga vaqtincha qattiq talab qo'yilmayapti, dedi Olim Komilov. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xo'jandlik Talat Hoshimova, uning aytishicha ota-onasi bilan Rossiyaga ko'chishga qaror qilgan.
Семья так решила уехать в Россию.
Rossiya fuqaroligini olish niyati Rossiyaning Xo'jand shahridagi konsulligiga bordik. U yerda rus tilidan imtihon topshirishimiz lozimligini aytishdi. 3 soat davomida 6 bosqichni o'tdim, deydi Talat. Imtihon olish markazi vakillaridan biri Timur Daraboyevning so'zlariga ko'ra, rus tilida bir muncha gapirishga ega bo'lganlar uchun test jarayoni qiyin emas. Bunda o'qish, yozish va oddiy muloqot bo'yicha imtihon topshiriladi. Rossiya fuqaroligini olish yoki mardikorlikka borayotganlar uchun mana shu ma'lumotning o'zi kifoya, deydi Timur Daraboyev. Timur Daraboyevning aytishicha, endilikda Rossiyaga o'qishga boradigan abituriyentlar ilmiy va yuqori texnologiya sohasidagi mutaxassislar ham rus tilidan imtihon topshirib, sertifikat olishlari shart. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaga ishga yoki muqim yashash uchun kelayotgan chet elliklar rus tilidan imtihon topshirishlari shart bo'ladi. Agar kimki rus tilini bilmasligi yoki shu imtihon topshirmasa yoki rus tilini bilmasa Rossiyada yashash yoki ishlash huquqiga ega bo'lmaydi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha bu xorijdan kelayotgan mehnat muhojirlari uchun ancha yangi muammolar paydo qiladi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Bir qator afg'onistonlik mutaxassislar chet ellik davlatlarni Afg'onistonning saylovlari masalasiga aralashmaslikka chaqirganlar. Ular saylovlar borasida paydo bo'layotgan har qanday muammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi orqali hal etilishi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Afg'oniston saylovlari jarayonida amaldagi prezident Hamid Karzay foydasiga qallobliklar yuz bergani borasida ko'p gapiriladi. G'arb davlatlarining baland martabali rasmiylari ham bu borada bor-bor gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan.
Ushbu masala ustida shanba kuni poytaxt Kobulda Afg'onistonning mintaqaviy tekshiruvlar markazida tashkil etilgan yig'inda bahs etilgan edi. Bahs ishtirokchilaridan biri Kobul universiteti huquq fakultati o'qituvchisi Nasrullo Istonakzay chet elliklarning Afg'oniston saylovlariga aralashayotganliklari xususida mana bularni aytdi.
Mudoxala dar du jihat bud, yakka dar jihati bud kishvarhay hamsoyi mo yo boz kishvarhay diga kishvarhay arabiy.
Aralashuv ikki jihatdan amalga oshirildi. Bir tomondan Afg'oniston qo'shnilari hatto bir qator arab davlatlari yoshirin tarzda aralashdilar, ammo oshkora aralashuvlar ham kuzatildi. Chunonchi saylovlar o'tkazilishidan bir kun o'tmay Holbrook Kobulga yetib keldi. Qator siyosiy shaxslar va mahalliy rasmiylar bilan uchrashib, saylovlar borasida o'z fikrini bayon etdi. Men ushbu amallarni aralashuv deb baholayman va Afg'oniston demokratiyasiga salbiy ta'sir o'tkazishini yaxshi bilaman. U shuningdek Yevropa birlashmasining kuzatuvchilar hay'atining vazifasi saylovlar jarayonini yaqindan kuzatish hamda qallobliklar va qonunbuzarliklarni kuzatgan taqdirda bu haqda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiyasiga xabar berish edi degan ma'noda gapirdi. Aytib o'tish lozimki, Yevropa birlashmasining kuzatuvchilar hay'ati kuni kecha poytaxt Kobulda muxbirlarga Afg'oniston saylovlari jarayonida ma'lum nomzodlar ayniqsa Hamid Karzay foydasiga katta qallobliklar amalga oshirilganini ta'kidlagan edi. Mazkur bahsda Afg'onistonning mintaqaviy tekshiruvlar markazi boshlig'i Abdulg'afur Leval saylovlarga chet elliklar aralashuvi turli muammolarning yuzaga chiqishiga sabab bo'lishini ma'lum qildi.
نړیواله ټولنه او بین الملل ناظرین فقط د خپل نظارت نتیجه باید اعلان کړي.
سایلولرنه یقیندن کوزتادگان ایچکی و خلقارو کوزاتوچیلر سایلولر جریان بارسیده اوز فکر ملاحظه‌لرنه مسئول ارگانلرگه ایچکی حقلیلر. اولر آوازلرنه بیکارگه چقرش همده قایسی بر نامزدنین غلبه قزانب یا شکست بارسیده حکم چقرش حقوقیه ایگه ایمسلر دیده. Bundan bir oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlar jarayonida keng miqyosda qallobliklar amalga oshirilgani borasida ko'p gapirilmoqda. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi ham saylovlar jarayonida qallobliklar yuz berganini rad qilmaydi. Mazkur komissiya mas'ullari amalga oshirilgan qallobliklarga tegishli shikoyatlar borasida jiddiy tekshiruvlar amalga oshirilayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. O'tib borayotgan haftada o'zbekistonliklar ijtimoiy, siyosiy hayotida bir qancha muhim voqealar sodir bo'ldiki, biz ularning eng asosiylari haqida yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Demak, 14-sentyabr dushanba.
Toshkent yana Brussel nazarida. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari O'zbekistondagi ahvolni ham muhokama qildilar. Moskvada tashlandiq o'zbek bolalari ko'paydi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovni pichoqlaganlikda gumon qilinayotgan shaxslarning yaqinlari militsiya xodimlari tomonidan ta'ziqqa olinmoqda. O'zbekiston qamoqxonasidan ozodlikka chiqqan tojik jurnalisti o'zbek prokurorlaridan norozi.
Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent jome masjidi imom xatibi Anvar Qoriga suiqasd qilgan shaxs topilgan bo'lsa-da, ayni kunlarda Qorining joniga qasd qilganlikda gumonlanayotgan 16 odam hibsda saqlanmoqda. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinib, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan toshkentlik Odiljon Abdurasulov 1.5 oydan buyon bedarak. Uning onasi Rano opa bilan suhbatni tinglagan edingiz shu kuni.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinib, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan toshkentlik Odiljon Abdurasulov 1.5 oydan buyon bedarak. Uning ozodlikka intervyu bergan onasi Rano Abdurasulova shunday dedi.
Oldin Anvar Qorini o'ldirdi dedi. Endi Anvar Qorini topilishdi.
Anvar Qoriga pichoq urganini topishibdimi?
Topishdi dedi. Ko'rmas menga. Men bilmayman.
Demak, o'g'lingiz aybdor emas bo'lib chiqyaptimi?
Mani o'g'lim aybdor emas. O'zim bilan billa bo'lgan. U 31-ida to'yib ketgan ekan. U 30-31 birinchi chislada xotini bilan toqqa ketgan ular.
Rano Abdurasulova o'g'lining qayerda ekanini bilmasligi, biroq shu o'g'li bois o'zi va yaqinlar muttasil ta'ziq ostida qolganini so'zlab berdi.
Uyiga menicha ketdi. Shartta kichkina o'g'lim olib ketib qotdi. Qani aking, qop keldi. Bir hafta bo'ldi. Cholni chaqirdi. Qamalib yotdi hozir upravleniyada. Kelinimni uribdi, bashalari ko'karib yotibdi, boshiga rosa urishibdi.
Odiljonni xotinini urganmi?
Odilni xotinini. Topsang top, topmasang hozir qulog'ingga ninalar to'kila tiqaman, bo'g'adigan narsalar qilaman debdi. Sen bilan kelishdi, keyin u ham qo'rqibdi. Emaylaganda uyga kirib ketdi.
Bundan tashqari, Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumonlanib, Toshkent shahridagi Parkent qurilish bozorida savdo qilayotgan 10 oshiq namozxon yigit ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ham ma'lumot bor. Bu haqda ozodlikka so'zlab bergan va o'z shaxsi sir tutilishini so'ragan toshkentlik savdogar yigit bizga bunday dedi.
Parkent bozorida savdo qilayotgan yigitlarning juda ko'pchiligini so'roqqa chaqirishibdi. Ulardan biri Qahramon degan ko'zoynakli yigit edi. Bu yigit Odiljon bilan tanishligini ham bilardim. Hozir shu yigit ham hibsda ekan. Odiljon esa g'oyib bo'lgan.
Deydi ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan va ovozi efirga berilishini istamagan toshkentlik savdogar yigit. Afsuski, bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi hamda ichki ishlar vazirligi rasmiylari qoriga suiqasd masalasi bilan hozir faqat bosh prokuratura shug'ullanayotganini aytishdi. Bosh prokuraturadan esa bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi.
15-sentyabr, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini yana bir bor inson huquqlari, sud tizimi, biznes sohasini isloh qilish va korrupsiyaga barham berishga chaqirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Dilmurod Said qamoqda qolayotganidan xavotir bildirdi. Rasmiy Toshkent Shanxay hamkorlik tashkilotiga shart qo'yishda davom etmoqda. O'zbekiston film studiyasi milliy serial deyilgan yirik loyiha ijrosiga kirishdi. Erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham bugungi dasturda toshkentlik haydovchi, qushchi va nogiron Abduqahhor akaning qiziqarli umr yo'li haqidagi hikoyalarini tinglaysiz.
Samarqand viloyat apellyatsiya sudining Dilmurod Saidga chiqarilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirgani inson huquq himoyachilari bilan birga jahondagi yirik xalqaro tashkilotlarni ham tashvishga soldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Miklosh Harashtining Ozodlik radiosiga aytishicha, tashkilot apellyatsiya sudidan adolatli ajrim chiqarishini kutgan edi.
Well, as I informed His Excellency Mr. Norova in a letter already in August.
Men avgust oyida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Norov janoblariga maktub yo'llab, unga Dilmurod Said ishini kuzatayotganimizni ma'lum qilgan edim. Hozir esa biz ikkinchi instansiya mahkamasi avvalgi qarorni o'zgarishsiz qoldirganidan afsusda ekanligimizni aytmoqchiman. Biroq biz uning ozod etilishidan hamon umidimizni uzganimiz yo'q. O'z maktubimda men Dilmurod Saidning qamalishi, u ayblanayotgan jinoiy ishga aloqasi yo'qligini ta'kidladim. Unga tayinlangan 12 yarim yillik qamoq hukmi juda ham adolatsiz hukm. Uzoq yillar davomida tanqidiy maqolalar yozgan va radioeshtirishlarda chiqishlar qilgan jurnalist va ayni paytda inson huquqlari himoyachisi to'qima ayblar qurboni bo'lmoqda. Bu hukm o'ta munozarali ko'rsatmalarga asoslangan bo'lib, bu ko'rsatmadan guvohlarning o'zlari ham voz kechgan. Bunday holat O'zbekiston hukumatining matbuot erkinligini himoya qilish bo'yicha olgan majburiyatlariga tamoman ziddir. Ayni paytda Solijon Abdurahmonovning ishini ham kuzatmoqdamiz. Joriy yil oxirigacha Dilmurod Saidni ham Solijon Abdurahmonovni ham af etilishiga umid qilib qolamiz, deydi Miklosh Harashti. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. 16-sentyabr chorshanba. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Baloga qolgan yana maktab o'quvchisi. 27 avgustdan buyon yopib qo'yilgan qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi, biroq chegarachilar tomonidan chegaradan o'tuvchilardan ta'magirlik qilish davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Shuning uchun Qozog'istonga kelib, yaxshi yashayapman, lekin o'zimni yurtimga qaytaman.
Rasmiy manbadan olingan xabarlarga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi barcha maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinadi. Viloyatdagi kollej talabalari esa 2 kundan buyon paxta dalasida javlon urushmoqda. Bu xabarga qaraganda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari yu xalqaro maydonda bolalar ekspluatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigan ko'rinadi.
Andijonlik mahalliy kuzatuvchi Shukur Faizning ozodlikka ma'lum qilishicha, 2 kundirki viloyat kollejlarining talabalari ko'rpa yostiqlarini ko'tarib dalaga yo'l olishdi.
Kechadan boshlab har bir tumanlardagi kollejlar talabalari paxta yig'ib terimiga jalb qilingan. Kecha hammalari borib, o'sha tegishli joylarda, o'sha qishloq joylarga borib, doimiy yotib paxta terish uchun joylashishgan.
Andijonda kollej talabalari orqasida maktab o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilinadi. Ayni ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimlari ham tasdiqlashdi. Mazkur tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab maktablarda dars o'rniga yuqori sinf o'quvchilari yoppasiga paxtaga chiqariladi.
Bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyeva edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti.
Qachondan boshlandi?
Ertadan boshlaydi.
Ha, ertadan boshlanadimi? Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi, qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 17-sentyabr.
Andijon viloyatida may oyida Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama boshlandi. Qozog'istonda qullikda saqlangan 43 o'zbek qissasi.
Qozoq kishi o'zgalar shunaqa uradi yonimizda. Yonimizga achib, yoniga bora olmaymiz.
Andijon viloyat jinoiy ishlar sudida joriy yilning 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlanganiga qarab 12 kun bo'ldi, biroq bu haqda shu paytgacha rasmiy manbalar churq etmadi. Ozodlik o'rgandi ushbu mavzuni.
Ozodlik iltimosiga ko'ra, andijonlik mahalliy kuzatuvchi Abduqodir Sattorov Andijon viloyat sudiga borib ushbu ma'lumotni aniqlashga harakat qildi. Abduqodir Sattorovning aniqlashicha, sud jarayoni 9-sentyabr kuni boshlangan.
Men bordim, obsuddan haqiqatda ish bor ekan, 23 kuni ko'rar ekan. 23 kuni 9-chi kuni sud boshlangan ekan. Eshitdingizmi? Melisa bolalar turadi bu yerda. 23 kuni ko'riladigan ishi ularni, 10 kishilik ishdi. Melisalar kartasi bor ekan, kartasiga yozib qo'yibdi. Melisalar ularni advokatlari bilan kelsangiz kiritamiz. Emasa kiritmaymiz ichkariga dedi. Men ichkariga kirib so'rab chiqmoqchi edim-da, eshitdan kiritmadi. Shunaqa xonavotda ish ko'rayotganmi desam, 23-dan keyin ko'riladi ekan dedi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, mahkamaga sudya To'rayev raislik qilyapti. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov mahkamaga tortilgan shaxslarning qarindoshlari bilan suhbatda bo'lganini aytadi.
9-sentyabr kuni boshlandi sud protsessi. Kecha 2-chi protsess bo'ldi va 23-sentyabr kuni keyingisi ko'riladigan bo'ldi. 12 kishi, ko'pchiligi Jalaquduq tumanidan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 18-sentyabr kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
22-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda saylov kampaniyasi boshlanadi.
Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov.
O'zbekiston xavfsizlikka tahdidlarni bartaraf etish uchun endilikda AQShning eng sara qurolli kuchlariga tayanishi mumkin. O'zbek chegarachilari tonobini kim tortadi? Qirg'iz ombudsmani o'zbek chegarachilari xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. Tojikistonlik o'zbeklar o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilishmoqda.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar shu yilning 27-dekabrida o'tkaziladi. 22-sentyabrda esa bu saylov kampaniyasiga start beriladi. Biroq o'zbekistonliklarning aytishlaricha bu saylovlarning shakli qanchalik o'zgarilmasin, mohiyatan ularda hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni bu saylov emas, balki yuqoridan tayinlov bo'lib qolaveradi. Biroq Toshkent tumanining Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, tashabbus guruhlari bo'ladimi yoki yo'q, baribir bu saylovga hech qanday ta'sir eta olmaydi. Uning fikricha, tashabbus guruhlaridan qo'yilgan nomzodlar ham hukumat tomonidan qo'yilgan bo'ladi. Mustaqil ravishda qo'yilgan nomzodlar esa saylovgacha ham yetib bora olmaydi.
Saylov deganda haqiqiy saylov bo'lsa agar, uni xalq orasidan tanlangan vakillar ichidan birontani saylov deb tushunaman va bu demokratik qoidalarga ham demokratik me'yorlarga normativga ham to'g'ri keladi degan fikrdaman. Lekin O'zbekistonda o'tadigan saylovlar bu saylov emas. Oldingi saylovlar natijasida men shunga qat'iy aminmanki, har qanday oddiy xalq ham, xalq orasi har qanday u yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, hattoki oddiy maktab bolalari ham, hali suv voyaga yetgan bolalar ham saylovni shunaqa qandoq. Saylov yuqoridan ko'rsatilgan odamga borib bulletin tashlab kelish, qog'oz tashlab kelish deb tushunadi. Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov. Endi senga faqat saylov ko'rinishini berish uchungina bu spektakl.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbatni islom va musulmonlar eshitirishga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida yana bir bor umra va haj ziyoratiga oid ba'zi yangiliklar xususida to'xtalmoqchimiz. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida cho'chqa grippi pandemiyasi bois O'zbekistondan boruvchi ziyoratchilar uchun umra ziyorati to'xtatilgani, haj ziyorati masalasi esa mavhum qolayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni haj vazirligi ham haj ziyoratchilari soniga bu yil cheklov joriy qilgani haqida xabarlar berildi. Cho'chqa grippi pandemiyasi esa haqiqatda kengayib bormoqda va shunday sharoitda musulmonlarning haj va umra ziyoratlari qanday amalga oshiriladi degan savollar ham tug'ilmoqda. Bugungi dastur davomida ana shu savollarga javob topishga harakat qildik. O'zbekiston musulmonlar idorasining ozodlik savollariga javob bergan, ammo rasman intervyu berishni istamagan xodimiga ko'ra, O'zbekistondan boruvchilar uchun vaqtincha umra ziyorati to'xtatilgan.
Umra ziyorati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan cho'chqa grippi pandemiya deb e'lon qilingandan so'ng o'z fuqarolarimizning xavfsizligini ko'zlab to'xtatildi va xuddi shu sostavni keyingi yilga jo'natishga qaror qilindi. Vaksina chiqqandan so'ng vaksina qilinib, keyingi yilga jo'natiladi.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili. Idoraning yana bir xodimiga ko'ra, ehtimol keyingi yil kuzni kutib o'tirmasdan ziyoratchilarni bahorda jo'natish imkoni ham paydo bo'lishi mumkin. Bu vaksina masalasining hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda bu xodimning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati uchun to'langan pullar o'sha davrgacha saqlanib turadi. Haj ziyorati borasida esa idora vakillari gap-so'zlariga ko'ra hech bir cheklov yo'q.
Haj ziyoratiga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ziyorat qoldiriladi degan gap bizning idoradan chiqqan yo'q. Bunga hojat ham yo'q.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili. Demak, idora vakillariga ko'ra, umra ziyoratini to'xtatish musulmonlar idorasining fuqarolar xavfsizligini ko'zlab qabul qilgan o'z qaroridir. Bu qarorga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippini pandemiya deb e'lon qilgani sababdir. Boshqacha aytganda, Saudiya Arabistoni umra yoxud haj ziyoratiga cheklov qo'ygani bois shunday qarorga kelingani haqida idora rasmiylari hech gap aytmadi. Buni alohida e'tirof etganimizning sababi bor va bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa farg'onalik Zulfiyaya haqidagi hikoya. Farg'onalik Zulfiyayaga umraning bekor qilingani juda kutilmagan yangilik bo'ldi. Zulfiyaya o'qituvchi bo'lib ishlagan va 10 yil muqaddam haj ziyoratini ado qilgan. Ammo keyin yana o'z pensiyasidan tiyinlab pul yig'ib umra ziyorati orzusiga tushgan. Bu yil Qadr kechasini Makka shahrida kutishni niyat qilgan edim, dedi Zulfiyaya biz bilan suhbatda.
Bizni Farg'onaga chaqirib, shunaqa cho'chqa grippi tarqalgan, o'shanga qachon vaksina topilsa o'shanga qarshi emlanadigan dori topilsa, keyin o'shanda qilib emlab dori jo'natoramiz deyishdi. Endi mana ro'za o'tib ketdi. Bilmadi, ishtima tayini yo'q. Hammamizga chaqirishdi.
Necha kishi edi endi taxminan?
500 kishi bor.
Farg'onadanmi?
Ha, Farg'onadan.
Endi bir keyin o'yladingizmi? Nima ekan bu cho'chqa grippi degani? Nima ekan o'zi, nimaga buni deb taqiq qo'yishdi ekan deb ozgina so'rab surishtirdingizmi keyin?
Yo'q, endi nima qilaman, nimani ham surishtiraman, endi jo'natishadi-da, umid qilib o'tiribmiz-da.
Borgis kelyapti juda ham umraga.
Ha, endi boramiz-da, xudo xolasa. Nasibamizni ko'rsa.
Bir hajga borib kelgan ekansiz, haj ziyoratiga.
Ha, hajga borib kelganman 98-yilda.
Endi yana borgis kelyaptimi?
Ha, endi umraga borgim, Qadr kechasiga borgim keladi.
Nimaga
borib, atti ko'rgan odam yana borgisi keladi. Endi payg'ambarimizni qabrlarini ko'rgimiz keladi. Hali atiladi-yu, bormaganga bir armon, borganga ming armon. Bormagan odam borib ko'rsam ekan deydi. Borgan odam har yili borsam ekan deydi.
Farz bilan sunnatni bajarib qo'ygan ekansiz. Endi o'sha kasallik tarqalgan Saudiya Arabistonidan ham chiqqan. Mana shuncha kasallik xavfi bo'lsa ham borish orzusidan qaytmayapsizmi deymanda.
Agarda o'sha dardga qarshi emlab jo'natilsa, ta'sir qilmasa kerak deymanda endi. Davosi topilsa, emlab jo'natilsa yaxshi borib kelsak. Endi pensiyamizdan yig'ib, yana o'sha yerda orzu qilib, borgisi keladi har qanday insonda. Odamlar har yili boradi ekan-ku. Endi bizga 10 yil bo'ldi borganimizga. Atga borgan odam yuragi ezilib, yana ko'rgisi keladi.
66 yoshni qoralagan Zulfiyaya cho'chqa grippi degan dardga tezda davo topilishi va tinch omon umra ziyoratini ado qilishni astoydil niyat qilmoqda. Pandemiya tarqalgani bois ziyoratdan qoldirilgan, ammo niyatidan qaytmagan bu kabi orzumandlar O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Ammo turli ommaviy axborot vositalarida bu yilgi umra va haj ziyorati uchun cho'chqa grippi bois Saudiya Arabistoni haj vazirligi cheklovlar joriy qilgani xabar qilib kelinmoqda. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan vazirlik mutasaddisi biroz muqaddam cheklov umra ziyoratiga emas, faqat haj ziyoratiga nisbatan joriy etilgani va bu ham katta yoshli hamda kichik yoshli ziyoratchilarga taalluqli ekanini aytgan edi.
Umra no the government not give any instructions
Bir farda haj.
Hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan katta, 12 yoshdan kichik bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q deganida Saudiya Arabistoni haj ishlari vazirligi xodimi. Ammo ayni paytda bu yil haj ziyoratiga kelishni istovchilar uchun Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi pandemiyasi tufayli alohida tartib joriy qildi. Haj vazirligi rasmiy saytida keltirilishicha, agar noyabr oyida kutilayotgan haj ziyoratiga qadar cho'chqa grippiga qarshi vaksina ishlab chiqilsa, ziyoratchilar safardan 2 hafta oldin shu vaksina bilan emlanishi va bu haqdagi hujjatni taqdim qilishi lozim. Agar u davrga qadar vaksina ishlab chiqilmasa, u holda ziyoratchilar mavsumiy gripp kasalligiga qarshi 2 hafta muqaddam emlanishi va bu haqda hujjat taqdim qilishi kerak. Ya'ni, cho'chqa grippiga qarshi vaksina olmasangiz, bu yil sizga ziyorat yo'q degan gap hali yo'q. Bu yerda faqat bir savol tug'iladi. Garchi vaksina chiqsa ham u qisqa muddatda barcha mamlakatlarga yetib bormasligi mumkin-ku. Saudiya Arabistoni Haj vazirligidan bu savolimizga hozircha javob ola olmadik. Ammo kelgusi dasturlarda bunga ham oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Darvoqa eslatib o'tish kerak, O'zbekistonlik fuqarolarni umra ziyoratiga yubormaslik mutlaq O'zbekiston tomonining qarori bo'lib chiqmoqda va musulmonlar idorasi rasmiylariga ko'ra haj ziyoratiga cheklov haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Endi esa ziyoratchilarni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Makka shahridagi vaziyat haqida. Kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan O'zbekistonlik tinglovchimiz Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati har yilgidek tartibda amalga oshirilmoqda va bunday ziyoratga O'zbekistonga qo'shni davlat fuqarolari kelmoqda. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi bois ziyoratchilar soni qisqarar ekan degan gap-so'z va vahimalar kuzatilmaydi.
Vaziyat xavotirli emas, juda ham bemalol. Bu cho'chqa grippidan o'libdi yoki kasallanibdi degan hali eshitganimiz yo'q unchi.
Hozir masalan ziyorat bo'ladigan joylarda tayyorgarlik ketayotgandir tabiiy. Shu mana shu epidemiyaga qarshi ham qanaqadir choralar ko'rilayotgan seziladimi?
Yo'q. Ba'zi bir odamlar o'zini masalan ehtiyot qilgan holatda balki og'zi bilan burniga taqiladi-ku, niqob taqib olmagan bo'lsa ba'zi birlari, lekin odamlar xotirjam, hech kim bu narsaga e'tibor berayotganini jiddiy men ko'rayotganim yo'q. Ya'ni hukumatlar o'zi xohlamayapti shekilli. O'zbekistonga o'xshash bo'lgan hukumatda o'zi xohlamagan shekilli. Chunki bu yerda unaqa xatar yo'q. Umraga keldi nima yo'q, har kuni O'zbekistonga 1000 ta odam kirib, 1000 ta odam chiqadi. Dunyodan kasal kelmaydi deysizmi?
Demak, ahvol har yilgidek xotirjam, kelib ketganlar kelib ketyapti umraga.
Xotirjam, lekin odam kam, oldingidan ko'ra odam kam. Lekin anaqadan kelishyapti. Qozog'istondan, Qirg'izistondan bor odamlar. Qara-qara cho'llarni ko'rdim.
Hozir Saudiya Arabistonida bo'lgan suhbatdoshimiz Abdulhamid shu kunlarda ziyoratchilarning cho'g'i kamligi Saudiya qirolligi joriy etgan cheklov emas, balki alohida davlatlarning hukumatlari joriy etgan taqiq va balki ziyoratchilarning o'z xavotirlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikrda. Ammo Abdulhamidga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi pandemiyasi tarqalyapti degan xavotir hozircha yo'q. Lekin shunday sharoitda, ya'ni inson sog'lig'i uchun xavfli kasallik tarqalgan paytda ziyoratlarni amalga oshirish tartib-qoidasi haqida islomda nima deyilgan degan savol ham tug'iladi. Bu savolga g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud javob berdi.
Umuman insonga ziyon qiladigan, insonni sog'ligiga o'ziga xavf bo'lgan narsalardan ehtiyotlaniladi. Shunday holatlar bo'ladiki, hatto o'sha farz amallar ham qilinmaydi. Shunday ziyon, aniq ziyon bo'lishligi aniq bo'lgan paytlarda, masalan, suv aniq ziyon bo'ladigan bo'lsa, tahorat qilmaydi, uni o'rniga tayammum qiladi. Va hokazo, masalan, sog'ligiga ziyon bo'ladigan bo'lsa, roza tutilmaydi. Endi bu vabo masalasi bor, bizda endi avval vabo o'ladi deb ishlatilgan, o'sha bir joyga kelsangiz, o'sha yerda vabo bo'lsa, ya'ni juda ko'p odam kasal bo'lib o'lib ketayotgan bo'lsa va u kasallik yuqumli bo'ladigan bo'lsa, o'sha shaharga kirilmaydi ham, o'sha shahardan boshqa odam boshqa joyga chiqarilmaydi ham. Umar roziyallohu anhu o'sha ketayotganlarida bir joyda vabo tarqagan degan xabarni eshitib, o'sha yerga kirmaydilar. Kirmaganida o'sha sahobalardan bittasi nima qiladi? Yo Umar, Allohning qadaridan qochyapsanmi sen deydi. Deganda Umar roziyallohu anhu javob beradilarki, ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochyapman deydi. Ya'ni o'sha kirmasligi ham qadar, kirishligi ham qadar. Lekin odam bilib turib o'zini halokatga solmasligi kerak bo'ladi.
Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, endi bizga ma'lumida umraga Saudiya Arabistoni hech qanday cheklov qo'ymagan. Hajga faqat shu cho'chqa grippi tufayli 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichiklargagina cheklov qo'yilgan. Lekin O'zbekiston hukumati mana shunday sharoitda umrani qoldirdi. Cho'chqa grippi vaksinasi chiqqunga qadar deyishdi. Shunga qanday munosabat bildirasiz?
Menimcha buni mutaxassislar ko'proq bilsa kerak. O'sha qaysidir darajada haqiqiy xavf bo'ladigan bo'lsa, inihiga mumkin bo'lmaydi. Lekin ehtimolni o'zi bilan u farz amalini to'xtatilmaydi, borilaveradi.
Umra endi bu sunnatda?
Ha, umra sunnat. Ehtimol ozroq bo'lsa ham to'xtatish mumkindir sunnat amalni. Lekin farz amalni o'sha qaysidir darajada bo'lmaguncha, qaysidir foizmi endi uni o'sha mutaxassislar, olimlar, faqihlar aytib beradi. Xavfuz zararay degan qoida bor. Zararni yengilrog'ini ko'tara olasiz. Lekin hozirgi holatda menimcha unaqa katta ehtimol yo'q. Agar katta ehtimol bo'lganda o'sha Saudiyani o'zi hamla taqiqlab qo'ysa kerak edi buni.
Hozir g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud bilan xavfli kasalliklar tarqalishidan misol uchun hozirgidek cho'chqa grippi pandemiyasidan xavotir mavjud paytda umra va haj ziyoratini ado etish hukmi bo'yicha mavjud ma'lumotlar haqida suhbatlashdik. Bu esa Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan suhbat edi. Suhbatimiz yakuni oldidan tahririyatimiz jamoasi nomidan barcha musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan muborakbod etamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.